të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion si rëndom të djelave kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga rajoni dhe nga bota.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Samiti i NATO-s që u zhvillua në Chicago u bë moll sherri mes partive politike në Maqedoni. Mosmarrja e ftesës për anëtarësim është kritikuar ashpër nga kryeministri i këtij vendi, por më të ashpra kanë qenë reagimet e partive opozitare që pas kësaj deklarate kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe shpërbërjen e parlamentit. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare ka reaguar ashpër ndaj qëndrimit të kryeministrit Nikola Gruevski se Maqedonia pa të drejtë mbetet prapa dy erëve të NATO-s, duke e kërkuar që Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim të prononcohet publikisht nëse BDI do të vazhdojë të jetë me Gruevskin apo me popullin shqiptar, i cili, siç ka theksuar nën kryetari i kësaj partie, Imer Aliu, i do integrimet.
Partia Demokratike Shqiptare distancohet nga fjalori i përdorur nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski kundër NATO-s, shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve fqinje.
Ka deklaruar Imer Aliu, nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, duke kërkuar që sa më parë të shpërbëhet parlamenti dhe të organizohen zgjedhjet e parakohshme, pasi shtetet anëtare të NATO-s nuk dhanë ftesë për anëtarësim të Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar dhe dorëheqjen urgjente të zëvendës kryeministres për çështje evropiane Teuta Arifi dhe ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi. Gjashëm ka reaguar dhe partia tjetër shqiptare në opozitë, Rilindja Demokratike Kombëtare, prej kuj kanë bërë thirrje partisë Ahmeti që të përcaktohet mes Gruevskit dhe popullit shqiptar. Edhe partia maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, përmes një letre ku janë nënshkruar të gjithë deputetët e partisë, ka theksuar se kryeministri Gruevski në deklarimin e fundit qartë reflekton agresivitet dhe frustracion sa i përket procesit eurointegrues të Maqedonisë. Zoti Gruevski u pyesim se kënd të përfaqësoni me goditjet e vrashta që u i bëni partnerëve ton strategjik dhe kush u jep të drejtën që në emër të 2 milion qytetarëve të Maqedonisë ti prishni raportet e ndërtuara me aq mund me faktorin ndërkombëtar, por Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim, sot ka theksuar se pavarësisht sfidave dhe vonesave të Maqedonisë, kjo parti mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
BDI pajtohet me qëndrimin se Maqedonia i ka plotësuar gjitha kushtet për antarësim dhe meriton antarësimin e plotë dhe për këtë BDI ka dhën kontribut pa muhurëshëm, mirë po nuk pajtohet me qëndrimin se komunitetin ndërkombëtar për shiktu NATO dhe BE kanë standardet dyfisht andaj Maqedonisë.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian në samitin që u zhvillua në Bruksel kërkuan që Greqia të qëndrojë në eurozonë, por duke thënë se ky vend duhet i përmbush premtimet për reforma. Udhëheqësit nga 27 vendet e BE-s u takuan për të vendosur nëse do të vazhdojnë programet shtrënguese ekonomike në Bashkimin Evropian nga kriza e tanishme ose të bëjnë rritjen ekonomike prioritet. Ndjekim kronikën në këtë temë të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian duan që Greqia të mbetet në eurozonë, por kërkojnë nga ajo që të përmbush premtimet për reforma. Liderët e 27 vendeve anëtare në samitin që ka përfunduar punimet në Bruksel kanë diskutuar nëse masat e ashpra të kursimit duhet të marrin rolin udhëheqës në përpjekjet për të nxjerrë ekonominë e BE-s nga kriza. Diskutimet megjithatë janë zbehur me frikën se Greqia mund të mos jetë në gjendje të përmbush angazhimet e saj dhe rrjedhimisht të detyrohet të lë eurozonën. Raportet thonë se 16 anëtarë tjerë kanë përgatitur plane rezervë në rast të largimit të Athinës. Euroja të enjtën ka arritur në nivelin më të ulët në 22 muaj, përkatësisht në 1.25 dolar për shkak të pasigurive të vazhdueshme. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, duke folur në mbyllje të samitit, është zotuar se BE-ja do të ndihmojë Greqinë të kapërcejë problemet e saj të thella ekonomike.
We will ensure that European structural funds and instruments.
Do të sigurojmë që fondet dhe instrumentet evropiane të mobilizohen për të sjellë Greqinë në rrugë drejtrigjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës, ka thënë Rompei. Ai megjithatë ka theksuar se Greqia duhet të kryejë obligimet e saj nëse do të vazhdojë me marrjen e qindra miliardave euro ndihmë financiare nga BE-ja dhe FMN-ja.
Continuing the vital reforms to restore debt sustainability.
Vazhdimi reformave jetike për të kthyer qëndrueshmërinë e borxheve, për të nxitur investimet private dhe për të forcuar institucionet është garancia më e mirë për një të ardhmë më të begat në zonën e euros. Presim që pas zgjedhjeve qeveria greke ta marrë këtë vendim, ka thënë Rompei. Greqia ka premtuar se do të zbatojë reforma të vështira ekonomike dhe shkurtime të mëdha buxhetore në shkëmbim të 240 miliard eurove ndihma financiare. Por nëse partitë që kundërshtojnë këto masa sigurojnë fitore në zgjedhjet e qershorit, ekzistojnë shqetësime se marrëveshja mund të prishet. Mosmarrveshjet për masat shtrënguese kanë bllokuar politikanët grek nga formimi i koalicionit qeveritar pas zgjedhjeve të 6 majit. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se Bashkimi Evropian ka nevojë edhe për masa shtrënguese, edhe për masa proritjes për të shmangur rënjen.
The choice between stability and growth.
Zgjedhja në mes të stabilitetit dhe rritjes nuk duhet të shihet si zgjidhje. Ne kemi nevojë për të dyja, ka thënë Barroso. Presidenti i ri francez François Hollande ka kërkuar politika të orientuara ka rritja për të balancuar masat e ashpra shtrënguese të kërkuara nga Gjermania. Hollande, i cili ka ndjekur samitin e parë të BE-s që nga marrja e postit, ka thënë po ashtu se dëshiron të shohë eurobono në agjendën evropiane. Kancelaria gjermane Angela Merkel kundërshton eurobonot. Këto të fundit do të ofronin kredi më të lira për ekonomitë të trazuara si Spanja, por më të shtrenjta për shtetet e fuqishme si Gjermania.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në kohën kur Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi i saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm. Fituesi i çmimit Nobel, ekonomisti Paul Krugman, thotë se mund të jetë vonë për t'ia lënë vendimin Athinës, por se mbetet ende kohë për ta shpëtuar euron. Edona Peci ka përgatitur theksin nga intervista me zotin Krugman.
Ekonomisti amerikan Paul Krugman mendon se krijimi i euros ishte gabim, e në të njëjtën kohë ai mendon se duhet shpëtuar atë. Kriza aktuale në eurozonë po udhëhiqet nga një vend të zhytur thellë në borxhe, Greqia, e cila po sillet në një kaos politik e ekonomik të shkaktuar nga kundërshtimi publik ndaj masave shtrënguese të qeverisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar patën kërkuar masa të tilla si kompensim për huat që ja patën dhënë vendit. Në ndërkohë po shtohet frika që Athina të jetë në rrugë drejt daljes nga eurozona. Krugman nuk përjashton këtë mundësi, ndërsa i quan të shumtuara pasojat e realizimit të një skenari të tillë. Kjo do t'a godas mjaft rënd ekonomin greke, do të ketë disa humbje në huat dhe në Greqis, për këto humbje ka gjasa të ndodhin pavarësisht këti zhvillimi. Nëse kjo mbetet e përmbajtur, nëse evropianët bëjnë çfarë është e nevojshme që kjo të mos pasoj me një shkatrim të plot të eurozonës, atër kjo nuk do t'jetë një gjë aq e keqe, tha ai. Por kjo megjithatë mbetet një nëse e madhe, vlerëson fituesi i çmimit Nobel në ekonomi. Krugman kundërshton fuqishëm masat shtrënguese gjatë krizës ekonomike, masa këto të cilat aktualisht mbështeten nga shumë liderë në Evropë. Një pjesë e madhe e qytetarëve evropian pajtohen me Krugmanin, gjë që u dëshmua në revoltat kundër shkurtimeve buxhetore që u pa në përrug, por edhe në proceset zgjedhore. Më herët në këtë muaj, votuesit në Francë dhe Greqi kundërshtuan zëshëm qeverit që mbështesnin masat shtrënguese. Tani, siç vlerëson Krugman, Banka Qendrore Evropiane duhet të ofrojë ndihmën e saj duke u bërë huadhënës i pakufishëm për bankat dhe qeverit dhe duke rritur objektivat e inflacionit si mënyrë për të frenuar krizën dhe për të shpëtuar euron. Mendoj se euros i duhet shpëtimin nëse është i mundshëm, por çështja është se kjo nuk po ndodh me politikat aktuale, të cilat vetëm se po e përkeqësojnë gjendjen. Do të bëjë shumë më keq, po që se do të dështonte euroja, edhe pse mendoj se ka qenë një gabim që ai të futet në përdorim. Por tani më e kemi bërë këtë gabim, ose më mirë thënë, ata e kanë bërë këtë gabim. Tani, dëshirojmë të shpëtojmë atë me që dështimi e euros do të dëmton të projektin evropian, që ka të bëj me paqen, prosperitetin dhe demokracin, gjëra vazhdimin e të cilave do të duaj të mbështesnim të gjithë, tha ai. Gjermania u theqësja e pa diskutueshme e masave shtrënguese si pas Krugmanit, po as në vështirësi për të pranuar braktisjen e shkurtimeve drastike. Në takimin e javës së kaluar të gëtetës në Washington, presidenti i ri francez François Hollande dhe presidenti amerikan Barack Obama detyruan kancelaren gjermane Angela Merkel të mbrojë dhe të stimulojnë ndërmarrjen e masave shtrënguese dhe rritjen e shkurtimeve. Për të shpjeguar qasjen e Gjermanisë mbi krizën aktuale, Krugman citon një fjali të Martin Wolfit, komentuesit kryesor për çështje ekonomike në The Financial Times. Në Gjermani, ekonomia është degë e filozofisë etike. Ata me të vërtet kanë dashur të shohin zbatimin e kësaj në aspektin e borxhlinjeve me Katar, mëkat i cili duhet të dënuar, vlerëson Krugman.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Amnesty International ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut në vitin 2011. Duke ju referuar kryengritjeve në botën arabe, Amnesty International vë në pas shkeljet e të drejtave civile dhe pa aftësinë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vepruar në mënyrë efektive. Si përparim në të drejtat e njeriut, organizata numëron arrestimin e Rat Komladiçit dhe të Goran Hadžićit. Kronikën e redaksisë shëndrore për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, organizata Amnesty International thot se kryengritjet e pranverës arabe e kanë bërë 2011-ën një vit vendimtar për aktivistët. Por pavarësisht protestave në rritje kundër abuzimeve me të drejtat e njeriut, organizata vlerëson se qeveritë e të gjitha ngjyrave politike kanë vazhduar të operojnë në mënyrë selektive. Duke vënë në pas se qeveria siriane është një blerëse e madhe e armëve ushtarake të prodhuara nga kompanitë ruse, Amnesty International kritikon Rusinë dhe Kinën për bllokimin e aksionit ndërkombëtar kundër regjimit sirian.
What we had over the last 12 months as approximately 9000 Syrians were being killed by their own government.
Ajo çfarë kemi pasur gjatë 12 muajve të fundit me rreth 9000 sirian të vrarë nga qeveria e tyre, ka qenë paaftësia e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vepruar në mënyrë efektive. Rusia dhe Kina kanë bllokuar çdo rezolutë që është sjell para Këshillit, thot Whitney Brown, drejtore për ligjin dhe politikat ndërkombëtare pranë Amnesty International. Raporti po ashtu kritikon Arabinë Saudite dhe vendet përëndimore se kanë mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve të protestuesve në Bahrein. Sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, thot se është koha që të drejtat e njeriut të vihen para përfitimeve.
Amnesty International's message is not just for leaders from one part of the world.
Mesazhi i Amnesty International nuk është vetëm për udhëheqësit e një pjesë të botës. Udhëheqja e dështuar ka qenë një fenomen global në vitin e kaluar dhe ky mesazh është për krerët të gjitha qeverive, sidomos të atyre në zhvillim. Mesazhi është se ato duhet të dinë se kanë përgjegjësi ndërkombëtare, thot Sheti. Amnesty International kritikon edhe politikat e brendshme të autoriteteve në Rusi, Bielorusi, Uzbekistan, Turkmenistan dhe Azerbajxhan, që kanë çuar në goditje të protestuesve, arrestime të udhëheqësve opozitar dhe heshtje të mospajtimeve. John Daluizon është drejtori i programit për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë organizatës Amnesty International.
2011 was not a great year for freedom of expression throughout the former Soviet Union.
2011 nuk ka qenë vit i mirë për lirinë e shprehjes në Ish-Bashkimin Sovjetik. Në Bielorusi kemi parë masa të ashpra nga viti 2010, të cilat vazhdojnë edhe sot. Në Azerbajxhan protestuesit janë arrestuar dhe paraburgosur. Rusia paraqet një tablo me më shumë nuanca ku njerëzit kanë mbushur rrugët me numrin më të madh të tyre që nga rënja e komunizmit, por se shumë protesta të vogla edhe janë shtypur, thot Daluizon. Përparimi në të drejtat e njeriut, sipas raportit, përfshin prirjen globale drejt heqjes së dënimit me vdekje, ashtu si edhe hapat historik drejt drejtësisë në Evropë, me arrestimin e të dyshuarve të fundit për krime lufte në Ish Jugosllavi, Ratko Mladić dhe Goran Hadžić.
Të
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Duke ju falënderuar për vëmendje, ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.